Areena.
Moskovassa sataa vettä, eikä taloista ole vielä tietoakaan. Mutta luistelu täällä kyllä sujuu leikiten.
Tällainen oli Erkka Mikkosen debyytti Ilta-uutisissa, kun hän aloitti Ylen avustajana Moskovassa vuonna 2012. Jutussa Erkka esittelee kunnostettua moskovalaista puistoa ja omia luistelutaitojaan.
Ehkä juuri näiden kaikkien harrastemahdollisuuksien vuoksi tästä Korkin puistosta on tullut niin suosittu moskovalaisten keskuudessa.
Ja tällainen taas oli Erkan viimeinen raportti Venäjältä kirjeenvaihtajana keväällä 2022. Oli voiton päivä ja hyökkäyssotaa käyty muutama kuukausi.
Päivä päivältä tämä suhde lännen ja Venäjän välillä vaan huononee ja nyt on menty jo siihen, että Venäjä ei syytä pelkästään Ukrainaa fasistiseksi valtioksi, vaan jo myös länsimaita, kun me tuemme Ukrainaa ja näyttää siltä, että oikeastaan...
Näiden hetkien välissä koko Venäjä muuttui ja Erkka seurasi sitä muutosta aitiopaikalta asuessaan ja työskennellessään Venäjällä. Tänään torstaina ilmestyneessä kirjassaan Erkka käsittelee tuota muutosta seksuaalivähemmistöjen aseman kautta. Kirjan nimi on Homona Putinin Venäjällä.
Se muutos, jonka mä koin siellä, niin se oli se, kuinka se valtiovalta ja Putinin hallinto, kuinka he rakensi sateenkaariväestä tällaisen tärkeimmän ideologisen vastustajansa.
Erkka kirjoittaa myös omasta muutoksestaan. Siitä, miten työskennellessään Venäjällä toimittajana, hän päästi irti myös omasta häpeästään, jota oli homoudestaan kokenut. Ja kun mä luin tota kirjaa, tajusin jo ihan ekoilla sivuilla, että tietokirjan lisäksi mä luen rakkaustarinaa.
Se on kyllä tietynlainen rakkaustarina mun aviomieheni ja mun välinen rakkaustarina, mutta se on myös niin kuin, tavallaan mun ja Venäjän välinen rakkaustarina.
Miten Putinin hallinto tukahdutti vähemmistöjen oikeudet? Ja millaista on rakastua ja rakastaa homona Venäjällä, jossa seksuaalivähemmistöistä on tehty maan sisäinen vihollinen? Tänään on torstai, 19. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Ikäjuna 33, Rieppin, Pietariin, kello 15.34. Lähtee raiteelta 9. Hyvää matkaa.
Kun Erkka Mikkonen nuorena poikana meni ensimmäistä kertaa Pietariin, hän ihastui kaupungin kontrasteihin. Yhtäältä kultaa, prameutta, palatseja, toisaalta likaa ja köyhyyttä. Ostoskeskuksessa dollarihinnoissa myytäviä halpoja trikoita. Kiehtovissa vastakohdissa oli suurkaupungin tunnelmaa.
Kyllähän se oli ihan valtava ero Kouvolaan, mutta ihan koko Suomeen 5 miljoonan asukkaan metropoli.
Pietarin ilmassa leijui jonkinlainen vapauden tuntu.
Mulla oli sellainen tunne siellä, että kukaan ei välittänyt siitä, että olenko homo tai en. Että se ei ollut niin kuin mikään juttu. Mulle se tuntui sellaisena uudenlaisena vapautena ja... Ehkä kyse oli enemmänkin just siitä, että se oli suurkaupunki ja jokaisella ihmisellä oli vähän omat huolensa. Ja vielä silloin 2009, kun mä muutin sinne sitten niin kuin pysyvästi, mä olin aikaisemmin käynyt siellä vaihdossa 2005 ja sitten monta kertaa turistina. Mutta silloin 2009, kun mä muutin sinne, niin silloin tosissaankin sitä homoutta ja seksuaalivähemmistöjä ja perinteisiä perhearvoja, niin niitä ei ollut otettu sellaisen niin kuin Putinin hallinnon ideologiseksi pohjaksi.
Okei, samaan aikaan on hyvä muistaa, että ei se 2000-luvun Pietari nyt silti mikään homoystävällinen suvaitsevaisuuden kehto ollut, siis verrattuna vaikka läntisiin metropoleihin.
Sai olla, jos ei ollut liikaa, että jos tavallaan kukaan ei kiinnittänyt asiaan sinänsä mitään huomiota tai muutenkin, että jos ei itse sitten nostanut asiaa tikun nokkaan, sanotaanko näin, ja tavallaan se välinpitämättömyys tuli niin kuin ensimmäisenä ja tavallaan sitten se suvaitsevaisuus ehkä toisena. Mutta Pietaria, sitä on pidetty tällaisena sateenkaariväen pääkaupunkina Venäjällä ja myös niin kuin kulttuuripääkaupunkina Venäjällä. Siellä on tosi paljon luovia ihmisiä, taiteilijoita ja niin kuin senkin takia tavallaan myös tällainen niin kuin suvaitsevaisuus on jollain tavalla ollut osa sen niin kuin kaupungin identiteettiä, mutta just silloin 2012 sitten itse asiassa täällä Pietarissa otettiin sitten tällainen paikallinen niin kutsuttu homopropagandalaki käyttöön, joka sitten viitotti tietä ihan koko niin kuin valtakunnalliselle homopropagandalaille, josta ikään kuin tämä jonkinlainen niin kuin konservatiivinen käänne sitten alkoi Venäjällä.
Pietarissa on annettu ensimmäiset sakot homopropagandan levittämisestä.
Venäjän duuma pohtii ensi viikolla homopropagandalakien laajentamista koko valtakuntaan.
Pietarissa kansainvälinen seksuaalivähemmistöjen marssipäivä on päättynyt kahinoihin. Poliisi joutui pidättämään kymmeniä ihmisiä, kun homojen oikeuksia puolustavat mielenosoittajat ottivat yhteen homojen oikeuksia vastustavien kanssa.
Vaikka silmilleen kaasua saanutta kuvattiin, karttaa valtamedia sukupuolivähemmistöjen näyttämistä. Sensuuri ilmapiiriä vahvistaa se, että homopropagandalait rinnastavat homouden pedofiliaan.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielestä avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen välille. Putin kertoi kannattavansa asian kirjaamista Venäjän uuteen perustuslakiin.
Erkka sanoo, että ulkomaalaisena ja toimittajana hän pystyi etäännyttämään itseään Venäjän politiikan ja ilmapiirin kiristymisestä. Vaikka hän aktiivisesti raportoi kehityksestä, pystyi hän myös seuraamaan sitä ikään kuin ulkopuolelta.
Mutta noina aikana tietysti muutenkin oikeastaan koko työelämässäni niin mietin, että en halua, että se mun oma homous on jotenkin millään tavalla oikeastaan niin kuin mun sitä työminää identifioiva asia.
Venäjän valtion suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sai myös välillä absurdeja piirteitä.
Aina ei tiennyt, että pitäisikö itkeä vai nauraa, koska esimerkiksi nämä propagandistit telkkarissa niin saattoi esimerkiksi Chelyabinskin yllä Venäjällä, kun meteoriitti räjähti, niin yksi tällainen Mamontov-niminen juontaja, hosti, niin syytti, että se oli Jumalan rangaistus homoseksuaaleja ja homoseksuaaleja syntiä kohtaan. Kun tämän tyyppisiä asioita kuuli siellä niin kuin Venäjän uutislähetyksissä, niin ei oikein tiennyt, että mistä on kyse, että trollataanko täällä vai onko nämä tosissaan. Mutta itse tavallaan pysty etäännyttää aika paljon tästä, tai niin kuin, että se ei tullut sillä tavalla niin kuin omalle iholle tämä juttu. Mutta tietysti jo silloin tunsin jotain venäläisiä kavereita, jotka jo niihin aikoihin 2013-2014 tajusi sen, että mihin suuntaan Venäjä on muuttumassa ja niin kuin he sitten pyrkii aktiivisesti pois Venäjältä ja muuttikin pois.
Viharikosten määrä kasvoi, asenteet kiristyivät. Erkan mukaan Putinin hallinnon strategia oli pelotella, lähettää viesti kansalle.
Jotain niin kuin tässä yksittäisiä, aika satunnaisiakin niin kuin tuomioita annetaan ja sillä tavalla ikään kuin luodaan sellaista pelon ilmapiiriä, että tämä voi koskea ketä tahansa, että jos saa esimerkiksi tuomion siitä, että on somessa tykännyt jostain julkaisusta 5 vuotta sitten, niin sitten tavallaan kaikki on, että hei, se voisi olla myös minä, että muut voitaisiin myös niin kuin jonkun vanhan sometykkäyksen perusteella esimerkiksi niin kuin tuomita jostain, niin tavallaan se koko järjestelmä rakentuu sellaisen niin kuin pelotevaikutukseen ja siihen, että kuka tahansa vaan voi olla seuraava.
Erkka kuitenkin kirjoittaa siitä, miten samaan aikaan arki jatkui. Queer-klubit pyörivät ja ihmiset elivät elämäänsä. Siinä tulee jotenkin sellainen fiilis siitä, että on ollut kaksi hyvin niin kuin rinnakkaista jotenkin todellisuutta. Tuntuuko se siltä?
No kyllä tavallaan, ja tietysti suurkaupungissa ihmiset löytää niitä niin kuin samanmielisten kuplia, ja niin kuin kuvaan siinä kirjassakin, että tavallaan myös sitten tällaisissa niin kuin homodiskoissa tai muissa, niin sitten niin kuin sinne mentiin myös hakemaan sitä tavallaan tukea toisista ja niin kuin samanmielisistä ihmisistä, muista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ja sitten niin kuin meidän tukijoista.
Samaan aikaan, kun Erkka työssään raportoi Venäjän valtion jatkuvasti kovenevasta linjasta ja vapaan kansalaisyhteiskunnan kaventumisesta, bileissä soi tämä biisi. Salut Vera, esittäjänä georgialaistaustainen Valeri Melatse.
Vähän niin kuin sellainen jonkinlainen miespuolinen Paula Koivuniemi. Ja tämä biisi oli sellainen niin kuin kestohitti meidän kotibileissä ja meidän kavereittikin kotibileissä. Että aina kun tämä biisi laitettiin soimaan, niin kaikki sitten tanssilattialle ryntäs tanssimaan. Ja tämä voisi tulkita myös, että tämä kertoo tavallaan sellaisesta niin kuin uskosta tulevaisuuteen.
Tämä biisi mainitaan kirjassakin. Esimerkiksi kun Erkka vuonna 2019 oli muuttanut Moskovaan ja miten tuolloin kaupunki tuntui vielä omalta, kun Salut Vera raikasi.
Tämä niin kuin tuntui luonnollista kirjoittaa tavallaan tästä Venäjän muutoksesta justiinsa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, koska mun mielestä sillä pystyy niin kuin paljastaa sen koko muutoksen. Vaikka puhutaan tässä kirjassa tästä niin kuin yhdestä ryhmästä, niin se näyttää sen, kuinka se koko yhteiskunta muuttuu ja kuinka jo Venäjä tuhoaa sen kaiken niin kuin demokratian rippeet ja oikeusvaltion ja ihmisoikeuskäsitykset ja miten tuosta meidän naapuripaasta on tullut nyt sitten hyökkäyssotaa niin kutsuttua veljeskansaa vastaan käyvä valtio, joka on niin kuin lähes totalitaristinen, niin tavallaan kuinka helppo tavallaan tällaisen yhden vähemmistöryhmän avulla on kuvata tätä koko muutosta. Ja se myös niin kuin kertoo siitä, että kuinka tällaisessa niin kuin itsevaltaisessa järjestelmässä usein otetaan just tällainen joku heikossa asemassa oleva vähemmistöryhmä, jota aluksi aletaan vainoamaan ja sitten se ikään kuin avaa portin sitten niin kuin muiden ryhmien sorrolle.
Yksi käänteentekevä hetki Erkalle Venäjällä oli tämä tiedotustilaisuus vuonna 2017.
Вы согласны с теми чеченскими объявлениями, по которым в Чечне нет гомосексуалистов?
Tuolloin uutisissa oli ollut raportteja Venäjälle kuuluvan Tsetseenian homovainoista. Erkka oli itsekin haastatellut Tsetseeniasta paenneita homomiehiä. Venäjän valtio oli kuitenkin pysynyt tilanteesta varsin hiljaa. Niinpä Erkka kysyi asiasta ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharovalta, joka reagoi kysymykseen varsin ärhäkästi.
Sitten kysyi, että voisitko sanoa, kako vas zavut?
Erkka Mikkonen.
Kak?
Erkka Mikkonen.
Erkka?
Mikkonen.
Mikkonen.
No se oli tosi hämmentävää tietysti ja mä jotenkin niin kuin siinä tilanteessa menin jollekin sellaiselle autopilotille ja jäi todellakin jankkaamaan sitten häneltä vastausta.
Kun tuota tilannetta jälkikäteenkin katsoo videolta, se on tosi outo. Sen jälkeen kun Zaharova on ottanut Erkan nimen ylös, hän katsoo kameraan ja pyytää tsetseenijohtaja Ramzan Kadyrovia kutsumaan Erkan kylään.
Уважаемый господин Кадыров. У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Экка Микконен, которого очень интересует.
On sen takia aika varma, että tämä ulkoministeriön tiedottaja Zaharovakin oli aika kärryllä siitä, että ehkä joku voisi kysyä tästä kysymyksestä. Ja jälkikäteen ajateltuna mä oon miettinyt, että se hänen vetoamisensa tähän Kadyroviin tosi teatraalisesti, niin se oli sitten kyllä hänen aikaisemmin jo niin kuin suunnittelema juttu, jolla hän halusi tavallaan, hänellä on siis sellainen tapa, että hän on tosi hyökkäävä, että hän halusi tavallaan niin kuin hyökätä muhun henkilönä ja niin kuin pelotella ja näyttää, että tästä asiasta ei kannata enempää kysyä.
Столько больная, что вы не хотите комментировать.
Для вас больная тема?
Нет, я говорю, что если вы не хотите комментировать это.
Silloin tietysti jo siinä vaiheessa tiesin, että tämä on iso juttu sitä viikoittaista ulkoministeriön tiedotustilaisuutta seuraa niin kuin kaikki Venäjän ja niin kuin useat niin kuin kansainvälisetkin mediat. Ja se oli tosi iso juttu ja se tuli suorana, niin siinä kyllä sitten sydän alkoi pamppailla ja mietin, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu.
Tapaus meni viraaliksi, siis sillä lailla 2017 tyyliin. Videoklipit levisivät ensin Venäjän medioissa, sitten kansainvälisissä. Tapausta kommentoivat niin se tsetseenijohtaja Kadyrov kuin Venäjän tunnetuin oppositiojohtaja, tuolloin vielä elossa ollut Aleksei Navalny. Kohu lainehti ja läikkyi, mutta jotain tapahtui myös Erkan omassa päässä. Kirjoitat kirjassa, että tämä episodi oli myös jonkinlainen vapautumisen hetki sinulle ikään kuin journalistina?
No aikaisemmin mä olin todellakin miettinyt, että en halua korostaa sitä mun homoseksuaalisuutta millään tavalla niin kuin toimittajana. Ja varmasti sen takia, että olin niin kuin kuitenkin vielä aloitteleva ulkomaan toimittaja ja sitten tuo Ylen niin kuin Moskovan toimittajan asema on aika sellainen instituutio ja varmasti niin kuin mietin myös, että jos mut jotenkin niin kuin tulkittaisiin homona, niin se voisi ehkä viedä mun uskottavuutta tai jollain tavalla niin kuin alentaa mun arvoa joidenkin silmissä. Ja sitten joku saattaa ehkä miettiä, että no mitä, että uutistoimittaa, että miten se nyt muutenkaan voisi jotain homoutta tuoda esille. Mutta kyllä niin kuin me Ylelläkin kirjoitetaan paljon niin kuin kolumneja ja kaiken näköisiä blogitekstejä niin kuin tuonne meidän verkkosivuille ja kyllä niin kuin useat tuo siellä myös esille niin kuin perhettään ja kertoo lapsistaan ja muuta, mutta mä niin kuin tavallaan päätin heti, että tämä on nyt sellainen asia, niin kuin mistä en kerro, vaikka olin niin kuin asuin silloin nykyisen niin kuin aviomieheni kanssa ja oltiin oltu kauan yhdessä, mutta todellakin niin kuin mietin, että mun pitää niin kuin rajata tämä osa musta pois, koska se voisi jotenkin ehkä kostautua. Mutta sitten kun tuon Saharovan kohtasin ja hänhän sitten siinä tavallaan, hänhän tavallaan myös maalasi mua sitten niin kuin siinä hänen esiintymisessään niin kuin homoksi ilman, että sanoi sitä suoraan, mutta just, että tämä on sinun lempiteemasi ja mene nyt sitten, kun haluat niin paljon tietää, että onko Tšetšeniassa homoja tai että mene sinne nyt sitten katsomaan ja näin, niin vai pelkäätkö ja hän puhui tällä tavalla, niin tavallaan siinä mä ymmärsin, että jos mä jotenkin jatkaisin sitä niin kuin piilottelua, niin sitten hän olisi myös niin kuin voittanut siinä, että mulla ei tavallaan ole niin kuin siinä asiassa mitään hävettävää. Ja tavallaan tiesin, että kun mä nyt sitten ainakin jonkun osan yleisön silmissä niin kuin väistämättä musta tuli sitten se homotoimittaja, niin sitten mä mietin, että tämähän on oikeastaan hyvä juttu, että tässä pitää olla ylpeä ja niin kuin, että mä otan niin kuin tämän nyt itteeni. No siitä se vasta se muutos tavallaan alkoi, mutta se oli tavallaan sellainen joku henkinen tulppa, joka niin kuin avautui siinä.
Tätä kirjaa tehdessä, oliko se ylipäätään outoa irrottautua toimittajan roolista ja kirjoittaa niin paljon ja niin avoimesti itsestään?
No oli se siinä määrin niin kuin outoa ja vaikeaa, että mun piti sulatella sitä asiaa niin kuin vuosikausia. Että ehkä justiinsa tämän Saharova-episodin jälkeen mulle tuli ekaa kertaa sellainen idea, että mä voisin niin kuin kirjoittaa Venäjästä. Ja sitten mä olen miettinyt, että ja justiinsa tästä niin kuin seksuaalivähemmistöistä ja niin kuin siitä, että miten se muuttui se asennoituminen niin kuin sateenkaariväkeen. Niin, mutta sitten kun mä tiesin, että jos mä kirjoitan tällaisen kirjan, niin tavallaan, että mä haluaisin kuitenkin sit tuoda sit esille myös itseäni, että se jäisi muuten jotenkin, mä mietin, että jos mä jotenkin etänyttäisin itseni siitä aiheesta pois, vaikka se niinku 100-prosenttisesti koskee myös mua, niin se ei olisi niinku aito ja tavallaan, että silloin ikään kuin niin kun mä jotenkin kun häpeisin sitä mun identiteettiä, että se tuntui multa siltä, että jos mä kirjoitan sen kirjan, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla siinä myös niin kuin, aika henkilökohtainen ja kertoa niin kuin, myös niin kuin siitä mun niin kuin, omasta seksuaali-identiteetistä. Ja täytyy sanoa, että toi kirjan kirjoittaminen oli myös mulle itselleni sellainen tavallaan viimeinen naula siihen niin kuin johonkin häpeän arkkuun. Ja koska kuitenkin se homous on ollut mulle kuitenkin pitkään, tai oli pitkään siis sellainen niin kuin, joku asia, mistä niin kuin vaistomaisesti saatto vaieta.
Erkan pesti Venäjän kirjeenvaihtajana päättyi tosiaan siihen voitonpäivään toukokuussa 2022, kun Venäjä oli käynyt hyökkäyssotansa Ukrainassa muutaman kuukauden. Nyt kun sodan neljäs vuosipäivä lähenee, maan tilanne on muuttunut radikaalisti.
näissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kuin oikeuksissa on tapahtunut niin kuin mieletön tiputus alaspäin. Venäjällä siellä on otettu uusia lakeja. Siellä on esimerkiksi transihmisiltä käytännössä kokonaan kielletty sukupuolen korjaaminen sekä juridisesti että fyysisesti. Siellä on otettu tämä homopropagandalain uusi versio käyttöön, missä ei pelkästään lapsille, vaan kenellekään ei saa kertoa tästä niin kutsusta ei-perinteisistä suhteista. Ja sitten siellä myös on koko niin kutsuttu kansainvälinen sateenkaariliike julistettu tällaiseksi niin kuin äärijärjestöksi. Ja esimerkiksi sateenkaari on nykyään Venäjällä tällainen kielletty äärisymboli. Edelleen suuressa kuvassa ollaan siinä, että tällaisten niin kuin yksittäistapausten avulla pelotellaan niitä ihmisiä hiljaiseksi. Se tarkoittaa, että suurin osa muunkin niin kuin venäläistä ystävistä, jotka kuuluu sateenkaarivähemmistöihin, on lähtenyt Venäjältä pois, mutta ne, ketkä sitten on jäänyt, niin he tietysti niin kuin yrittää näkyä vähemmän. Tavallaan se on kaventunut se julkinen tila. Mutta samalla tietysti eihän ne homot ja muut seksuaalivähemmistöjen edustajat on minnekään hävinnyt, että siellä he on ja he jatkaa elämäänsä. Ja tavallaan täältä käsin, kun tuota kehitystä seuraa, niin voi ehkä luulla, että asiat on, tai jotenkin että sellaista niin kuin arkea ja tällaista niin kuin tavallista elämää siellä ei voi viettää, mutta ihminen on tosi kekseliäs ja kyllä niin kuin löytää tätä eri tapoja sitten selviytyä.
Onko sulla ikävä Venäjällä? Kaipaatko sitä?
Lähtökohtaisesti en ole sellainen ihminen, joka hirveästi ikävöi asioita, koska yritän aina elää tässä hetkessä ja niin kuin, enkä liikaa miettiä niin kuin menneitä enkä tuleviakaan. Mutta se Venäjä, jossa minä asuin, niin sitä ei enää ole. Se on muuttunut niin paljon, vaikka siellä pystyisi vielä ikään kuin halutessaan niin kuin elämään aika lähes sellaista elämää, mitä aiemminkin, jos vaan niin kuin työntäisi kaikki nämä asiat pois niin kuin päästään niin kuin sen, että Venäjä käy tuollaista tosi brutaalia hyökkäyssotaa jo pian 4 vuotta Ukrainaa vastaan ja näin, niin että siellä pystyisi niin kuin elämään tietysti niin, että ei ajattelisi niin kuin tällaisia asioita, mutta mä en itse niin kuin kykene siihen enkä haluaisi siihen.
Ja silti, kaikesta huolimatta, Erkka haluaa olla jotenkin toiveikas, uskoa hyvään.
Mä uskon, että se sorto kyllä vielä siellä jatkuu ja pahenee ja syvenee. Ja ei pelkästään näitä sateenkaarivähemmistöjä, vaan niin kuin kaikkia Venäjän kansalaisia kohtaan. Et sillä tapaa niin kuin ollaan kyllä niin kuin tosi synkissä ajatuksissa. Mutta kaikesta huolimatta tuon kirjan sellainen yksi keskeinen niin kuin viesti on mulla se, että ei saa niin kuin menettää uskoa tulevaan. Ja loppujen lopulta se rakkaus voittaa. Ja niin se voittaa Venäjälläkin.
Kiitos paljon haastattelusta, Erkka Mikkonen.
Kiitos.
Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Aura Lindeberg, Leo Kosola ja Katri Koivula. Ja mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!